Wasser.
Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Talasanje. Pusti. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Mirisna oktobarska noć, kao stvorena za pesnički susret na tajanstvenoj lokaciji. Poetsko veče. Soare u klubu kod prekinutih pregovora. Soare za elitni pesnički krug. Edita, Marko, Serž, Federika, Maja i naravno Aleksandar. Atmosfera u klubu jedinstvena. Opojna mešavina New Orleansa i Pariza. Prigušeno svetlo, dobra muzika, stari poznanici. Svi različiti, a svako umetnik za sebe, ali povezani neraskidivom niti. Nad glavama koje gotovo da se dodiruju, lebdi beli, hladnjikavi Brisel. Kao zvezda severnjača na kupoli neba. Kao vodič izgubljenih putnika. Kao mesec iznad Bourbon Streeta. Sve preliveno njegovim srebrom. Sve. A oni, pesnici, okupljeni tu da izvedu recital pomirenja. Da stihovima premoste duboku pukotinu koja se otvorila između njih. Mogu, moraju, žele. Za klavirom u uglu sedi Serž Bramerc. Levkasti snop svetla pada na njegove ruke. Žagor se utišava. On spušta čašu Martinija na ivicu klavira i obraća se poetskoj sabraći. Ovo je pesma za Vjericu. Rapavim glasom otpočinje šansonu, pretužnu. O gospode, pomisli Federica Mogherini, isti Jacques Brel. To je ta emocija. Bramert speva. Čekam na povratak tvoj. Mislim da je san. Molim te, dođi mi ti. U godini jedan dan. U godini jedan dan. Dok zvuci klavira gasnu, on diže pogled ka Aleksandru i šapatom ga pita: hoćeš li mi predati Radetu? Aleksandar umorno odmahne glavom: ne, ne mogu. I taman kada mu Serž ledano dobaci zagonetni stih, ali obaveza neće nestati, pažnja se usmerava ka Editi Tahiri. Na pesničkom podijumu je i okružena pogledima. Reći ću vam moju staru poemu o pregovorima, kaže, držeći u rukama svitak papira. Stari svitak, podvlači, ništa novo. I počinje da govori, a stihovi se rasprskavaju kao petarde u oči nove godine. Bam, 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 padaju teške pesničke reči. Priznajte Kosovo, crtajte granicu, platite odštetu. Marka Đurića, boli svaka izgovorena reč. I svaka prelazi preko njegovog lica kao tamna senka sunca koje zalazi. Nema stiha kojim bi iskazao gorčinu koju osjeća. Samo s vremena na vreme kaže, skandalozno. Thank you. Edita nehaje za bol mlade duše i nastavlja poemu, ni da trepne. Aleksandar baca ogorčen pogled ka Federiki i kaže, inkredibile, inkredibile. Ona mu uz ljubazni osmeh uzvrati, dialogo, solo dialogo. Zatim ga prijateljski utešno potapše po ruci. Mlađani Marko, koji sve posmatra i upija, u deliću sekunde pomisli, opet mi se čini da ja ovo neću moći. Možda je trebalo da ostanem u Andima. Tamna je noć, a neka te skoba useljava se u klub kod prekinutih pregovora. Znalačkim okom i intuicijom briselske poetese, Maja Kocijančić to nepogrešivo oseti. Prva, uvek prva. Ume tačno da prepozna trenutak kada pregovarački brod počinje da tone, kada pregovarači počnu da sumnjaju, kada proces krene nizbrdo. Tačno zna, kao što zna kako da zaustavi havariju. Kada je pitaju, zna šta da kaže. Zna i sada koje stihove treba reći. Ako neko zna čarobne reči, Maja ih zna. Jedan nastup, jedan performans. Iz dubine portparolske duše izviru stihovi. To je dijalog i ništa drugo sem dijaloga. To je dijalog i ništa drugo sem dijaloga. Posle 5 minuta ponavljanja svi počinju da jecaju. Katarza. Ushićenje traje neko vreme, a onda opet pregovaračka seta dolazi po svoje. Uvek tako. Aleksandar sedi na kožnoj seći u uglu prostorije, zahvaćen istim tugaljivim raspoloženjem. Sedi i prebira po stihovima koje neće reći. Našto to i čemu? Mogao bi da im izrecituje ep o svojim snovima, planovima, delima. Šta bi sve u tu pesmu moglo da stane? Niška epopeja, tga za jug, romansa turskih investicija, madrigal privrednog rasta, sonetni venac evrointegracije. Da, sve bi to stalo u pesmu, ali teško ulazi u tvrdo briselsko srce. Onda se Aleksandar seti neotvorenih poglavlja i toga momentalno namrači. Seti se naravno Dučića, kako je teška sena koju vuče. Federika sve to vidi i nudi svetlo na kraju tunela. Sve će biti dobro, Alessandro. Gle, i Valonija potpisala. Dialogo, sempre dialogo. E onda je sve pod konac i belissimo, dame i gospodo. Dobrodošli u zemlju čuda, a o svetu da i ne govorim.
Night. But the feeling's all wrong. Your heart is as black as night.
Sada vesti iz zemlje čuda. Ova nedelja bila je prilično misteriozna, pa da dam i ja svoj doprinos. Ako ne mogu da razjasnim, mogu da zbunim. Dodatno, pažljivo pratite. Ovo što ćete čuti na početku nema veze sa onim što sledi, ali ima sa onim što će se desiti na kraju, ako do kraja ne zaboravimo. Prvo, tajanstvena pesma. Otkud pesma? Ova pesma čula se na jednom javnom skupu i prijatnom susretu u Užicu i to je sve što vam mogu reći na početku. A sada na temu dana, špionaža. Tu je i jedna od najzapaženijih konferencija za novinare našeg premijera nakon sednice Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti. Nastupio je u strogom, državničkom, tamnom odelu u skladu sa prilikom. Naši organi, kako je saopštio, otkrili su različite nelegalne aktivnosti prema Crnoj Gori, koje su delom pripremane i na teritoriji Srbije. Identifikovana i uhvaćena lica nemaju nikakve veze sa državom Srbijom.
Došli smo do nepobitnih dokaza da su određena lica, i to svakako nisu radili ovi koji su dole uhapšeni, to nisam u stanju ni da komentarišem, određena lica koja su pratila putanju kretanja predsjednika vlade Crne Gore na dnevnom nivou, u svakom sekundu, i obaveštavali druga lica koje su po tim instrukcijama trebalo da postupe.
I da je samo ovo, bilo bi previše, a nije. Kada je obaveštajno klupko počelo da se odmotava, neprijatne istine isplivale su na površinu. Prostom posmatraču bilo je malo teže da pronikne u celinu obaveštajnog pletiva, ali šta se tu može? Vučić je rekao šta je mogao. A na građaninu je da napregne kefalo i proba da rastumači premijerove zagonetne reči. Bilo je lepih opisa i šturih podataka kao što se i valja. Evo jednog podatka. Protiv visokog funkcionera uprave kriminalističke policije vodi se postupak zato što je odavao operativne podatke stranim službama. Šta su strane službe na taj način saznavale?
Sve što mi radimo u kriminalističkoj policiji, oni dobiju na kako se zove, na onome flešu. Sve što radimo dobiju. Koga mi pratimo, koga mi slušamo u skladu sa zakonom, koje kriminalce gonimo, sve dobiju. Šta ćete gore protiv vaše države neko da uradi?
A koje službe?
Pa, moćne, veoma moćne.
Znam da ste radoznali, ali znate valjda i sami, ne može odmah da se kaže sve iz razumljivih razloga. U praćenju naše male, ali ponosite zajednice, bili su zastupljeni istok i zapad, to je rečeno na konferenciji. Koje su tačno sile došle u posjed naših podataka, saznaće se kada dođe vreme, samo polako. U međuvremenu mogli bismo da čujemo nešto drugo. Šta u stvari rade te sile? Šta tačno rade? Ili neka bude, šta rade približno?
Raspituju se nešto. Nemam pojma šta hoće. Raspituju se sa strane, mene ne smiju ni da pitaju. Eto da vam to pošteno kažem. Ne znam ni šta bi im odgovorio, smeo bih im se u lice. Verovatno bi mi sinulo da ih pitam, a šta uradiste sa onim fasciklama sa operativnim obradama UKP-a, sram vas bilo.
Nije njih sramota. Oni gledaju svoj interes i teraju sa špionažom. Ali ponekad dolijaju, i to je najlepše u ovoj misterioznoj priči. Čućete i kako mi hvatamo ta lica. Običan čovjek teško može da zamisli kako to izgleda. Eventualno to je gledao na filmu. Ali ima ko zna, a voljan je da kaže.
Smejali biste nam se, bre, gledali. Izgledalo bi kao u Špegeljevom filmu da vam pokazujem gde ih i kako hvatamo. Imam, kako to klinci kažu, transfer blama s njih na sebe kad ih gledam kako se u haustorima preslače, pa kapuljače skidaju, pa onda odela navlače, pa se po parkovima sastaju i tako dalje.
Problem je u tome što uhvatite jedne, a dođu drugi. Takav je svet špionaže. Mala zemlja je uvek na vetrometini između silnika. Čujem vas opet kako pitate, a ko su oni? Ako bi se moglo reći, barem od prilike, ko radi sve to?
To rade službe njihove. Služba, direktno obaveštajna agencija. Sve najjači na svetu. Eto, ima jedna mala zemlja koja bi da bude nezavisna. Mala, izgleda nedovoljno pokorena.
Nepokorni smo, a nekima je opet čudno što se sa ovakvim slučajem izašlo na videlo i da se javno priča onome o čemu se obično ćuti. Prosto, ne može se izdržati.
Ćutite jedan put, ćutite pet puta, ćutite 10 puta, po 11. put više ne možete.
A šta kaže naš premijer? Da li će biti nekih posljedica ovakve odluke? Odluke da se ne ćuti pred špijunskim aktivnostima velikih? Ne posljedica po nas, ko će nas da dira, en general, nego po njega.
Jedna od stvari zbog koje će odjedan put da bude 5000 afera protiv mene i vlade koju vodim je upravo taj što sam pokušavao sve vreme da čuvam i štitim nezavisnost Srbije. I nije mi važna kolika će cena da bude koju ćemo da platimo, mi ćemo to da istaramo do kraja.
Ako ste priču pratili kako treba, znači pažljivo i čkiljeći, sada bi trebalo da postavite ključno pitanje. Čekaj, A šta je sa onim pripadnikom UKP-a koji je sarađivao sa obaveštajcima jedne zapadne službe? Plus, koliko je dugo taj odavao tajne, i to treba da pitate. Odgovor je tu, u obimu u kome neće remetiti tok istrage. Ne možete sve odmah da saznate, pomirite se s tim, građani. Govori ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Radi se svakako o dobroj i uspešnoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno informativne agencije, koji su uočili ovo lice, kontakte sa pripadnikom jedne zapadne obaveštene službe i, da kažem, neutralisali delovanje ovog lica upravo kroz jednu efikasnu akciju. Ta osoba je u rukama naših istražnih organa. Ne bih mogao da govorim o konkretnim podacima, upravo da ne bih naškodio interesima istrage, ali se svakako radi o periodu koji nije kratak, nije period od nekoliko meseci.
Priča je takva da ne samo nestaju krajevi naših priča, nego vi ni u jednom trenutku ne smete da popustite sa pažnjom. Ako ispustite nit, ode sve. I ne smete da zaboravite nešto što je ranije rečeno. Znači, vraćate se na crnogorsku epizodu i pitate, ako je praćen Milo Đukanović, da li su to bili umešani neki političari? Izvinite, ja sam čitala Ladlama, znam koja su prava pitanja.
Ono što je dobra vest, to je da u tome nismo uspeli da pronađemo političare ni iz Crne Gore, ni iz Srbije. Dakle, ipak je reč o kriminalnim organizacijama, a u samoj organizaciji ima elementa inostranosti.
Crna Gora će rešavati svoje grke zagonetke, a mi svoje. Naša je, koje su sile špijunski nadletale Srbijicu? Ne kažemo da su Amerikanci, ali može se pitati. Novinari su zamolili američkog ambasadora Kyla Scotta da prokomentariše izjavu da neko iz vrha UKP-a dostavlja informacije stranim obaveštajcima i ambasadama.
Ja sam to pročitao, ali ne znam ništa više o detaljima o čemu on govori, tako da ja nemam komentara.
Nisu Amerikanci, no su Rusi, tvrdi Čedomir Jovanović. Otkud zna? Dedukcija, verovatno. Ili nešto već.
Stavimo konačno sve karte na sto i kažemo da se protiv Srbije godinama vodi najbrutalniji rat, da nam se ne dopusti da postanemo deo Evropske unije i da rešimo sva pitanja koja su otvorena u regionu, između ostalog i kroz bliže odnose sa NATO paktom. Jasno je da iza svega toga stoji Rusija. Ona to nije krila ako govorimo o Crnoj Gori. Nakon Crne Gore i poruke koje smo čuli, one su nedvosmisleno pretnja Srbiji.
Da zaključimo ovaj deo vesti. Budući da više od pola storije nisam shvatila, evo priznajem, a ista zvuči prilično strašno, šta sad? Da li sada, braćo i sestre, treba početi s panikom? Nemam problem da to pitam. Odgovara stručno lice. Zoran Dragišić, član Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Ozbiljno je, nije strašno, kaže.
Samo obraćanje premijera bilo je u tom duhu. Dakle, situacija je takva da se ne treba bagatelisati. Međutim, mislim da nije sad neka katastrofalna situacija da, ne znam, Srbiji preti oružana agresija ili da će sad, ne znam, neko srušiti Srbiju u narednih 10 dana. Mislim da situacija nije alarmantna, ali je veoma ozbiljna.
Od drugih aktivnosti, a bilo je njih, izdvajam našu muku s poglavljima. Mame nas, ali neće da se otvore. To je bol u srcu mom. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio je da Srbija neće propasti ako se neka poglavlja ne otvore u oktobru ili decembru. Pa nije smak sveta. I ja kažem.
Ja sam već rekao nekoliko puta. Neće biti otvaranja poglavlja. Pa neće, pa šta?
Par dana kasnije, varijacija na datu temu, kriza u pregovorima i papir je Dite Tahiri.
Ovo je spisak i fontana želja. Edite Tahiri. I tako će i da ostane. Može da je okači na oglasnu tablu Kosovske skupštine. Ako neko postavlja takve uslove za nastavak dijaloga, a to je ratna ošteta, utvrđivanje granice, blokiranje ulaska Srbije u Evropsku uniju dok ne prizna Kosovo, uslovljavanje Srbije da prihvati članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, ako su to uslovi, onda dijaloga neće ni biti.
I čim je Dačić rekao ono famozno pa šta, neko od novinara je pošao da pita Tanju Miščević da li to jedan deo vladajuće strukture pravi korak unazad u odnosu na evrointegracije, baš tim rečima. Ne činio, i se kaže, i dodaje da ovako ni jedna država nije pregovarala, što će reći nije imala tretman kako mi podvrgnuta Srbija. Šta Miščević inače obično pita one koji procenjuju napredak u pregovorima?
Na osnovu kog kriterijuma oni ocenjuju da je napredak učinjen ili ne i da je napredak ili nepostojanje napretka rezultat onoga što Srbija nije uradila? E, to je osnovno pitanje i na to pitanje, nažalost, nemamo odgovor.
A na koje pitanje imamo odgovor? Možda na ono šta je važno u životu. Osim Evrope, vredi i sloboda. O tome se između ostalog pričalo u Užicu, gde su se sastali antifašisti Zagreba i ovog grada. E, tu se pevala ona pesma koju ste čuli na početku vesti. Rezime prošlosti i sadašnjeg vremena iz ugla Dragice Oreković, sekretara Udruženja antifašističkih boraca Zagreba.
Ratnici su se borili za slobodu. Oni nisu imali nikakav ekonomski interes, samo su želili slobodu i miran život. A danas, nažalost, nakon, evo, 75 godina mi to više nemamo. Mi se zavaravamo da nam je bolje, međutim nije. Mnogi to znaju, neće da priznaju, a ja se nadam da će ipak morati priznati.
Možda je tako, a možda nije, ali je sasvim sigurno da su ovo bile vesti iz zemlje čuda. Prošle nedelje javašluk, ove haos. Ne možete reći da nisu teme po meri zemlje čuda. Prva reč je svakodnevno bliska, a ni sa drugom nismo stranci. Koje mesto u društvenom životu i u našem srcu ima reč haos? Kako smo je pripitomili i naučili da živimo s njom? I političari i obični ljudi imaju haos u svom rečniku, s jednom razlikom. Za političare, haos je slika najveće istorijske nevolje, državnog udara, na primer, pobune, pada s vlasti. Za građane, to je reč koja je izgubila prvobitno značenje, postala je reč za svaki dan, za pokući. Odomaćila se i ublažila staru ljutinu. U lakoj konverzaciji, svaka druga reč je haos. Pa kada, recimo, Kraljevčane ovih dana pitaju šta mislite da MMF hoće od nas, u odgovoru se odmah na početku, odnekud, ugnezdi i haos. KTV.
Ne mislim ništa, jer ovo je haos. Da nam drugi vodi šta mi da radimo, da nam drugi soli pamet.
Smatram da hoće jednostavno da srede, mislim, ovu državu, da otpuste ljude koji su nepotrebni i koji uzimaju, naravno, novac bez veze, da srede privredu.
Pođite od Mađarske, Rumunija, Bugarska, gde je njihova privreda i industrija? Oni su krenuli u Evropu, MMF je umešao prste, u sunovrat ih je otero.
Ništa se mi ne pitam, kao država sa ništa ne pitam. Znači, konkretno mi mora se predama o globalizaciji. I nema šta drugo više.
Mislite li da je to dobro?
Pa šta da radimo mi, ajde. Ajde se bijemo opet. A iza nema se bijemo, ljudi moji. Veća sila dirigo i završena priča.
Mislim da im je namera da nas uvedu u
evropske standarde i da bolje živimo.
Dužničko ropstvo za ceo vek. Gde je god MMF, gde caruje, svaka država propada.
Šta žele? Da nas unište. Nama je samo rešenje Rusije.
Pa šta hoće pare koji svi ostali šta hoće od nas? I nešto već. Pa sve u svemu pare, ništa drugo.
Da se razumemo odmah, to što ljudi misle različito i suprotno, nije to haos. To je normalno. Ni na koji način vas ne remati u životu. Naprotiv, baš je lepo kad nismo pod konac. Pa isprem naklonosti ka MMF-u i EU i Rusima i kome god hoćete. Haos je nešto deseto. Haos se prepoznaje po tome što vas remeti kinji. Pozove vas, na primjer, mati država da zamenite zdravstvenu knjižicu, vi dođete, a ono red do ulice. Da imate koga, vi biste pitali, pa zašto ovaj haos? Taj bi vam samo slegao ramenima, ako bi vas i pogledao. To je zaštitni znak haosa. Ni briga ga nije. Haos sa zdravstvenim knjižicama najupečatljiviji je bio, kažu slike sa terena u Novom Sadu. Ako mi kažete, pa nije haos, to je samo gužva, imam kontrapitanje. A šta je ta večna gužva, ako nije osnovni pojavni oblik haosa? Tamo gde se redovi vuku po ulicama, znači da haos dominira. Na poslednji slučaj reagovala je ministarka Ana Brnabić i obećala, biće elektronskog prijavljivanja. Pažljivo slušajte, biće mesta za potpitanje.
Građani će moći da se prijeve od svojih kuća, dakle preko portala e-uprave će moći elektronski da se prijeve za zamenu zdravstvenih knjižica. Nema potrebe više da čekaju u redovima, da prave gužve na šalterima i da ćemo ovo obezbediti kao novu elektronsku uslugu. Zanimljivo kao simbolika je što smo mi prvi upit dobili od jednog građana iz Novog Sada koji je rekao da je bio na šalterima, da su stvarno užasne gužve i predložio da Ministarstvo državne uprave reaguje i da ponudimo ovo kao elektronski servis, tako da nastavljamo krupnim koracima i potpuno posvećeni elektronskim uslugama za građane i za privredu.
To je u redu, svi smo posvećeni, nego da postavim prvo potpitanje. Da li je moguće da je pored žive direkcije za elektronsku upravu ili živog portala ili žive digitalne agende ili kako se sve to zove? Da li je moguće da je morao da se javi mučeni građanin iz Novog Sada da bi se oni setili da ljudima olakšaju muke? Šta radi e-uprava ako se tek na pola posla dosetila kako bi eventualno mogla da uvede elektronsko zakazivanje, da građanima čuj izađe u susret? I zašto to tako mora uvek? E sada sam vam izložila još jednu definiciju haosa. Ono što se na isti način ponavlja uvek. Evo dokaza. Opet Novi Sad, ali aprila 2009. Opet vađanje dokumenata, samo nisu knjižice nego pasoši. Opet redovi. Opet mučenje na putu do šaltera jer niko nije smislio ništa bolje. Radio televizija Vojvodine ispred skrade policijske uprave u ulici Kraljevića Marka.
Evo sad sam došla treći put i nadam se da ću danas barem nešto obaviti. A ovi redovi vam govore sve i mogu reći da sam ogorčena zbog svega ovog naroda. Da bi trebalo biti puno efikasnije i uz malo truda da se zaista to može na jedan drugačiji način riješiti, da budemo svi dostojni jednog građanina, jednog čovjeka.
Treći dan dolazim, a vidite da sam invalid i tu nema obzira. Treći dan dolazim, juče sam 5 minuta zakasnila i vratila me da dođem danas.
Ako oni nastave ovim tempom, od otprilike 100 pasoša dnevno, koliko godina treba da izdaju pasoša celom Novom Sadu? Oni se isto tako postavlja pitanje. Onaj koji je odlučio da promeni pasoš, zašto nije organizovao da svi ljudi dobiju na vreme, bez ovih peripetija, sa čekanjem, sa redovima, sa guranjem, upadanjem preko reda?
To je bilo Cher Amis, da ponovim, 2009. U šta ode tih 7 elektronskih, digitalnih godina i agendi, to bih ja voljela da znam. Inače, spolja gledano, haos je prilično otmena donekle filozofska reč. Može da povuče i na antičku Grčku, na bogove stvaranje sveta, na poredak koji se rađa iz nereda. Ali kada praktični dnevni haos stavite pod snop svetla, imat ćete šta da vidite. Indolenciju, nebrigu, javašluk, korupciju, ali i puku organizaciju posla koja puca po šavovima. Ovo poslednje može se smatrati jednom od primarnih bolesti zemlje čuda. Od nje obolevaju i sva druga okolna tkiva. Niko nije imun, ni zdravstvo. Profesorka Danica Grujičić u emisiji Talasanje.
Sve je u nekakvom haosu. To mora podhitno da se sređuje, ali je haos nasleđen. Znači, nije nastupio juče. Mi smo svedoci da su nezadovoljni zdravstvenom zaštitom godinama i pacijenti i familije doktori, i medicinske sestre, i medicinski tehničar. Svi su nezadovoljni, a vi možete samo u nekakvoj svojoj maloj mikrosredini da rešite neki problem, kao što smo mi recimo rešili u centru za neuroonkologiju moje klinike. Ali rešili smo zahvaljujući prvenstveno donatorima i ne mogu da kažem kad je gama nož u pitanju razumevanju ministarstva zdravlja ovdašnjeg, jer imali sve, mi smo gama nož tražili 20 godina, to nije nova tehnologija, to je za nas nova. Gama nož, onaj prvi koji je napravljen postoji 70. godina, ajde nismo morali da imamo prvu mašinu, ali smo recimo imali četvrti u Evropi skener 70. godina.
Umeđu vremenu te lađe su otplovile. Te kada smo po skenerima držali neki korak sa svetom. Umeđu vremenu zaostali, osiromašili, umorili se. Život u permanentnom ili bar žilavom haosu, zamoran je za čoveka uopšte. Ne mislim da sreća leži u hiperuređenom svetu kome je sve po PS-u, ali malo reda, ne bi ni nas ubilo. Ali šta to sprečava da red i poredak odnesu bar neku pobedu nad haosom u razbarušenoj zemlji čuda? Uzmimo konkretnu situaciju. Imamo, na primjer, bolnicu koja bi mogla malo da se zategne, da se kolokvijalno izrazim. Bolnica ima direktora i u čemu je problem? Šta direktora sprečava u kroćenju haosa? Profesorka Grujičić.
Direktori su sad u situaciji da ne žele da se svađaju sa svojim kolegama, ne žele da ispadnu nekorektni, ali neki put da bi se zaveo red, zaista to mora da se desi. Sad šta je problem? Problem je što ima direktore koji kada hoće da zavedu red, onda ovaj koji treba da trpi određene sankcije, ima prijatelja u policiji, u vojsci, u SNS-u, DSS-u, DS-u i ne znam gde, ko je već na vlasti, onda ga okrene i onda se javi generalni direktor i kaže slušaj, ostavi ga na miru. Znači, prvo, recimo u Kliničkom centru Srbije, direktori klinika, pošto najbolje znaju situaciju u svojoj kući, moraju da dobiju mnogo veće ovlaštenje nego što u ovom trenutku imaju. Vi ne možete danas da nabavite sirnicu da vam ne potpisuje generalni direktor.
Haos ima dva osnovna oruđa kojima se služi. Nepredvidivost i neizvesnost. Iza njih stoji odgovarajući ljudski faktor. Kada kažem odgovarajući, to znači bahat, egoističan, nezainteresovan pojedinac. Zainteresovan za sebe, ni za koga drugog. I odgovarajući, nezainteresovan sistem, naravno. Ceh plaća onaj koji je ni kriv ni dužan. Ako takvih ima. Skandal sa malom maturom juna 2013. je muzejski primer primenjenog haosa. Sećate se, ukradeni testovi, onda haos. Poništava se testi srpskog, u tom času o matematici se još ništa ne zna i ne zna se šta će biti sljedećeg dana i šta će biti na kraju. Zamislite sebe u vrtlogu tog haosa. Imate 15 godina, strepite pred upisom u srednju i pojma nemate zašto sve to i kada će i kako će. Nemam pravu reč za to. Haos mi je nekako neutralan. Mali mi je ovaj haos. Jun 2013.
Čim smo seli da radimo prijemni, dobili smo informaciju da nema.
I kako su đaci reagovali?
Pa ne znam, zbunili su se.
Teli su da prebrinu danas.
Treba su sutra na mordinima, a sad ne mogu.
Informaciju smo dobili u 15 do 10 kad smo očekivali da čujemo kombinaciju koju će danas deca raditi.
Ja sam otišao da saopštim učenicima, ja neću ovako neverice, vidjeti da je skrivena kamera ili nije kamera.
Šokiran sam, razočaran, nadam se da će konačno da reaguje država, da oni koji su doveli neprijatnost sve nas zaposlene u prosveti, decu, roditelje, izložili ogromnom stresu, da će nekad u ovoj državi neko odgovarati.
Ne možemo mi sada znati kako su testovi dospeli u javnost, kako su falsifikovani ili su ukradeni. To će mi sad spomenuti posao da utvrdi. Kad budemo imali sprovedenu istragu i sve elemente onoga što budu radila uprava kriminalističke policije, onda ćemo na osnovu toga da vidimo gde je, da kažem, bila slaba karika i kako to eliminisati.
Šamar javnosti, šamar roditeljima, šamar đacima koji su učili, sramota za prosvetne radnike i sramota za ovu državu. Ne vidi se ni trunke stida, ni osjećaja odgovornosti za to što se desilo.
Imamo mi i jednu vrstu domaćeg pripitomljenog haosa. To je onaj svakodnevni koji podrazumeva da se notorne stvari ne mogu uhvatiti ni za glavu, ni za rep. Užasno komplikuju život, opet, svi su navikli na to. Prihvaćen je domaćen haos. U tome tajna dugovečnosti našeg haosa. Elem, kanalizaciona mreža u Crnogorskoj ulici u Vranju bila je sporna decenijama unazad. Kada se uvodilo u drugim ulicama, stanarima ove rečeno je da kod njih nema tehničkih uslova. Kada su se uslovi stekli, meštani su postali sumnjičavi. Toliko da su čak i blokirali radnike u kopanju. Dotle se u priči nešto još razume, odatle ništa. A sve ćete ih čuti u prilogu. Jedno koje je među prvima potpisao za priključak, a onda blokira. Drugo koje je bio direktor, a naslednike na vlasti optužuje da preko kanalizacije skupljaju političke poene. Treće koji kaže da je baš taj drugi potpisao vodovodu odobrenje za početak radova. Nemojte pokušavati da shvatite. Važan je doživljaj. RTV Vranje, april ove godine.
Nismo se mi bunili da se ne izvede kanalizacija, nego da se to radi kako treba. Onda su oni to garantovali. Bila je milicija, doveli su kao mi to sprečavamo. Onda su opet, vidite ovde, postavili cevku ponovo u reku dole.
Zbog bojazni meštana i vlasnika ovog objekta ovde, da ne dođe do izlivanja kanalizacije u privatni objekat, na njihov zahtev smo mi udovoljili, napravili smo prelivni cev koji se, tvrdim, nikad neće biti u funkciji.
Prvi put u životu čujem da se neko na silu tera da mu se nešto radi. Znači ovde je neko zamislio da ako počne da kopa da će građani da glasaju za njega. Evo sad su im samo napravili problem.
Nije mi namera ovde ni meni ni ljudima iz vodovoda da ubiremo političke poene i da ubeđujemo ove ljude za koga će da glasaju. To je njihova stvar, njihovo privatno opredeljenje, ne glasaju za koga god hoće. Moram da demantujem i Gorana Milenkovića i gospodina Gorana Đorđevića da se ne radi o improvizaciji, nego da se radi o izgradnji kanalizacije po svim normalno, sa svim pečatima i overama. Ovo je ugovor o izgradnji fekalne kanalizacije iz 2013. godine. Evo potpis Goran Đorđević, diplomirani ekonomista, direktor direkcije.
Ponovo su iz te šahte sproveli cev koju ste sada snimali i ponovo fekalije idu u gradsku reku.
Potvrđujem da imamo ovo jednu cev koja se nalazi u ovoj šahti ovdje ispred nas, ali smo zato iz reke izvukli 45 takvih cevi koji su sad u funkciji koje odvode fekalnu kanalizaciju u reku, a stavili smo jedan alternativni za ne daj Bože.
Dobro, rekla sam da ništa neće biti jasno, ali ovde je ulica bila svedok haosa. Isto je tako jedan mali grad u zemlji čuda bio svedok istog. U leto 2015. osvanuli su naslovi Haos u Tutinu. Izveštači su javljali gomile smeća i vanredna situacija, nezadovoljni radnici komunalnog preduzeća u štrajku, neće da ih opština preda privatnicima. U sve, bez plaća i hljeba, za razliku od općine, izvinjavaju se građanima. Završen citat. A ispod površine, da li ima potrebe da uopšte govorim, neizbežna politička priča. Otac i majka svakog haosa. Sandžak Medija, 2015. Gost emisije Ljutvo Balkan, potpredsednik BDZ-a Sandžaka. Lista neke papire, a voditeljka kaže:
Gospodine Balkan, ostavite sad malo te papire. Dobar nam je ovaj put iz Tutina do Novog Pazara i obratno. Pa da, god da krenete.
Da vam kažem, ovo bolji put nismo imali stvarno. Ako dođete sa sve četiri gume, to je kad na lutriju kad dobijete nešto.
Jeste, ali vi ne odustajete?
Ne razmišljam da odustanem u jednog razloga, jer vlast je nesposobna. mi smo sad u 21. vijek, odnosno Tutin, doveli u taki haos da nemamo vodu, nemamo struju, nemamo puta, privreda, sve je u katastrofi.
U kolapsu.
U kolaps, da nema ništa, da morate vi da kažete ovo funkcioniše u Tutinu, ništa ne funkcioniše, evo vi vidite sami s ovim smećom, sad je dijaspora tu, ja najbolje razumem nemački jezik, pošto gore živim, i kad vidiš ti onu omladinu, kaže, ja, mi smo došli kod Grossvata, to je deda, i ovi, kaže, amar di štat štinkt, kaže, ovaj grad smrdi.
Gledajte, možda i nije tako loše kada se haos osjeća i bukvalno nosom, jer tada znate sigurno da je tu, nema dileme, nema prevare. Tutinski haosa prethodne slike moguće je posmatrati sa više strana. Jedna je komunalna, druga politička. Imate dakle đubre koje se gomila na ulicama, a ono je u isto vreme savršeno poprište za političku borbu. Kakva slika, zar ne? Barokni haos za zlatni ram. Politika je u svakom slučaju savršena družbenica haosa, iako će vam se zaklinjati u najmilije, čitaj vlast, da je njen jedini cilj da obezbedi red i poredak. Da, znamo. Evo jednog Krokija iz Valjeva. Počinje rečenicom: u javnim preduzećima haotično stanje. Kritika budžeta grada Valjeva za 2015. Govori Mihajlo Milutinović, šef pravnog tima SNS-a. TV Valjevo Plus, decembra 2014.
Haotično stanje u javnim preduzećima predstavlja osnovni, da kažem centralni problem naše ekonomije i osnovni problem uvođenju reda u javne financije. Lokalne samouprave vrlo često se neodgovorno ponašaju, ni naša nije izuzetak, čak mogu reći da mi u nekim segmentima tu i prednjačimo u odnosu na druge lokalne zajednice u Republici. Kako funkcioniše vladajuća većina? Odmah ću objasniti na jednom prostom primjeru. Pa obezbeđuje se multilateralnim kompenzacijama. Evo kako ide. Imate direktor vodovoda, zaposli suprugu u bolnicu, zamenik bivšeg direktora bolnice svoju vrati u vodovod, onda se doda ćerka buduće ministarke gradske, gradskog sekretara iz SDP-a, čini mi se, i onda tu napravljenu multilateralnu kompenzaciju, priča je završena, imat ćemo većinu. Imamo jedno pitanje, vrlo ozbiljno. A ko je tu krovna priča? Pa Valjevski vodovod.
I hajde sada vi izvucite zaključak iz izloženog haosa, svega izloženog. Pa recimo, stvari se rešavaju sistemski, ali nešto, ipak, može i čovek sam. Morao bi. Doktorka Milena Jauković u emisiji Talasanje.
Ja samo želim da kažem da verujem u inicijativu pojedinca takođe. Niko ne brani doktoru doma zdravlja da ako mu dođe teža bolestik, da otvori jednu prostoriju i da tu ima krevet, da taj može da legne ako mu je pozilo. Dakle, niko se neće buniti ako neko nešto unapredi na radnom mestu.
Eto vam jedne starinske poruke za kraj. Uradite makar nešto, makar malo. Bile su ovo slike iz zemlje čuda. Puno vas pozdravlja, Tanja Milikić. Prijatno.